Pahayag, ikalimang kabanata.
Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakabalumbon na may sulat sa loob at labas at sinarhan ng pitong selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyariang anghel na nagtanong ng malakas.
Sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa balumbon?
Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa matatandang pinuno,
"Huwag kang umiyak. Tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa pitong selyo at magbukas sa kasulatang nakabalumbon."
Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ang tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang, ang isang korderong nakatayo na ang anyo ay tulad sa pinatay na. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong daigdig. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakabalumbon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Inaawit nila ang isang bagong awit.
Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa.
Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa matatandang pinuno. Umaawit sila ng malakas.
Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang.
At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon.
Sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman.
At sumagot ang apat na nilalang na buhay.
Amen!
At nagpatira pa ang matatandang pinuno at nagsisamba.